Fyrspurning John. Til den fyrsta kvelden kom Mali om omvældingen av Ettersheimen og Sunnu i Vavon. En stor møting i Tøk som sier at en omvældning av heimen ligger under 35 millioner kroner. Det er dessverre at allmennarbeid og kommuner i Vavon har vært samskift i Røkken Langre Tøy og Mali. Og søste fundet med partene var hinn 13. September 2013. Her en av nye stående var at våre kommuner skal avtake seg å få kostnadmøtingen av Endeskåen. Fyrirvittjande kostnadatlan er 31 millioner kroner utan MVG. Almannavarvægir hefur fyrir Korsdrómsbúr 24 sem búa kommuna. Hvers það gangur við malnum og som skilst så gangur það vel og til gangt á malnum. Til spurning 2. Og ég hefði áttan voru 4 miljónur krónur settar eða til að kutta törfum með neyðan mær en 1,5 miljónur krónur vera bruktar. Hver er orsakið til að þeir sem penir ekki bruktur þá törfum er svo stóru? Og til þeirra sværa að við eiga hjáttan á lóð fyrir september 2013 1,5 miljónur krónur flutta frá grænt 12, almanum val, til höfuskonto 12.21.6.05 sem hefði bústónar með lögjáttan og til tefli flutt til grænt 15 innlendsmál höfuskonto til þetta enda mál. Landsverk som omsitter þessa konto og som hefur ábyrðin af lögjáttan hefur upplust að bráfengjars omvælningin sjættu versk og talan om lýjegjör af tétjunni, manglandi luftutskifti í kvötsnum og rampur som virka som rúmingalægur. Så stað verið bráfengjars lögjáttan just nú, meðan höfus omvælningin verið tíkjur upp som er mál fyrir sér tæg og semja í fengjum mittlupartanum. Takk fyrir að fá mál.